Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар және аса құрметті достар, біздің тұрақты да тыңдармандарымыз. Қайырлы таң бәріңізге. Я, амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілегіміз келеді. Бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген ақ тілекпенен бүгінгі отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Я, қымбаттар тыңдармандар, бүгінде дүйсенбі 9-шы қазан 2017 жыл. Бүгін дүйсенбі болғандықтан аптаның бірінші жұмыс күні басталды. Сіздердің осы бүгінгі осы бастаған апталарыңызға, күндеріңізге сәттілік, жақсылық, жеміс. Ең бастысы аман есен болыңыздар, жұмыстарыңызда бәрі жерде сәттілік болсын. Я, үйлеріңіз, отбасыңызда бақыт, қуаныш, әрқашан жақсылық бола берсін деген ақ тілекпен бастағым келеді. Қымбатты тыңдармандар, сіздерге осы жақсылығымыздың бәрі, тілегіміздің бәрі өмірлеріңізге орындала берсін. Я, біреу үйде отыр, мүмкін біреу жолда шығар, бүгін біреу сабақта шығар, бірақ қай жерде болсаңыздар да бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылықпен басталып, жақсылықпен аяқталсын. Я, бүгін шаршамаңыздар. Я, айтып жатады, дүйсенбі ауыр күн деп жатқатын бір қалта түсінік бар. Я, шын мәнінде олай емес. Барлық күн бәрі бірдей болуға тиіс. Я, сондықтан дүйсенбі болсын, сәрсенбі, сейсенбі болсын, қай күн болса да ол жақсылық алып келеді деген үмітпенен, сеніммен өмір сүруіміз керек. Я, шаршамаңыздар, бүгінгі күндеріңіз жақсы басталсын және өмірлеріңізге жақсылықтың бәрі молынан келсін деген ниет тілегім бар. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бүгінгі таңсәрде бағдарламамыз басталып кетті. Бүгінгі тақырыпты сіздерге айта кетейін. Бүгінгі тақырыпымызда ерекше болғалы тұр. Я, осы тақырыптың төңірегінде сөйлесуге, хат жазуға, қоңырау шалуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Бұл тақырыпымыздың аты еңбек түбі береке деп аталады. Міне, еңбек етсең ерінбей тояды қарның, тіленбей деген сияқты да біз бүгін осы еңбектің төңірегінде көбірек сөйлесеміз. Қаншалықты еңбек қорсыз, еңбегіңіз қаншалықты жемісті, еңбекке деген құштарлығыңыз қаншалықты артық бар. Я, осы туралы осы төңірегінде сөйлесеміз. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, біз сол еңбекқорлыққа шақырғымыз келеді, еңбектің түбі береке екенін айтқымыз келеді және осының төңірегінде көптеген әңгіме дүкен құратын боламыз және көптеген мәліметтер беретін боламыз. Сондықтан бір сағат көлемінде бізбен бірге болыңыздар. Отбасылық Назар FM радио толқынының бүгін кезектегі таңсәрдегі бағдарламасы осы менен бүгін осы осындай тақырыпта болатын болады. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Я, біз әдеттегідей қазір жақсы бір әсем әнге беріп алайық. Содан кейін ары қарай бағдарламамызды міндетті түрде сіздермен бірге жалғастыратын боламыз. Я, қазір Айгүл Иманбаеваның «Арман өмір» атты әнін бәріміз бірге тыңдайық. Одан кейін қайта қауышатын боламыз.
Тағдыр осы, арманыңа жеткізбе саңсаған. Адасу мен өтті қаншадан, тағдырлардан тайқы шаршаған. Мұңарылмай, мұңарылмай, жүрегім жылайды менің де. Көңілге, көңілге. Бір мұңайып, бір гүліп, бір сүрініп, бір тұрып, күрсініп, беу бір сана. Кеудемде тула тағы өксіткен жаныңды қаралайтын бірі арыңды бағалайтын бірі барыңды ұстатпайтын ұстатпайтын бақ құсым сен аңсап келем
Қайырлы таң, қымбатты тыңдармандар, тағы да бізде жаңадан қосылып жатқан біздің құрметті радио тыңдармандарымызға тағы да қайырлы таң дегіміз келеді. Сіздердің тыңдағандарыңыз, тамашалағандарыңыз Айгүл Иманбаеваның «Арман өмір» әні. Ары қарай жалғастырамыз. Біз әдеттегідей сіздерге ауа райы болжамы менен таныстырып кеткім келеді. Бүгін 9 қазан 2017 жыл ауа райы болжамы қандай болар екен, құлақ салыңыздар. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамы мынадай. Алматыда ауа температурасы күндіз +15 градус жылы делінген және күн ашық болады деп күтілуде. Қазір Алматыда +4 градус. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз +10 градус жылы болады деді. Күндіз күн ашық болады деп күтіледі. Кешке қарай күн ала бұлтты болады. Қазір елордамыз Астанада -1 градус екен. Міне қымбаттар тыңдармандар, сіздер ауа райы болжамымен таныс болдыңыздар. Ары қарай біз жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Бүгін тақырыбымыз еңбек түбі береке деп аталады. Сондықтан осы еңбектің төңірегінде біз сіздермен тағы да көбірек сөйлесетін боламыз. Айтпақшы, сіздерге студия телефон нөмірін естеріңізге салып кетуді ұмытып бара жатыр екенмін. Жазып алыңыздар. 877-724-30 осы нөмірге қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы өз пікір ойыңызды жазып қалдыруыңызға да мүмкіншілік бар. Ал ендіше біз қазір еңбек туралы әңгімемізді бастаймыз, ары қарай жалғастырамыз. Еңбек өзінің тұтынушылығын қамтамасыз етуге қажетті бүкіл заттар жиынтығын жасайтын адам әрекетінің негізгі формасы екен. Еңбек адамның өзінің қалыптасуында оның сана, сөйлеу тәрізді қатынасқа қабілет ететін, қасиеттерін қалыптастыратын шешуші күш. Адам еңбегі арқылы табиғатқа әсер етеді. Еңбектің техникалық жарақтану дәрежесі, оның дағдысын, әдетін, еңбек сүйгіштікті қалыптастыру жеке тұлғаның дамуында ерекше маңызды рөл атқарады екен. Еңбектің әлеуметтік сипаты, оның тарихы, тарихи даму сатылары еңбек процесінде адамдар арасында орнығатын және еңбек өнімдері мен түрлерін таратуға әсер ете отырып, қоғамдағы әлеуметтік қатынастар жүйесінің негізі болып табылатын өндірістік қатынастар ерекшелігіне байланысты. Адам экологиясы үшін еңбек әрекетіне талдау жасау және әр қилы табиғат және әлеуметтік экономикалық жағдайлардағы оның әр түрлерінің ерекшеліктерін білудің тұрғындардың өмір сүру жағдайын бағалауда маңызы зор. Өйткені еңбек, демалыс және тұрмыс пен қатар адамның өмір сүруіндегі негізгі элемент болып есептеледі. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл еңбекке деген біздің жаңағы айтып жатқан анықтамамыз іспетті. Ары қарай біз еңбектің төңірегінде көбірек сөйлесетін боламыз. Я, мен жоғарыда айтып кеткен телефонға қоңырау шалыңыз, қаншалықты сіз еңбекқорсыз, еңбегіңіздің қаншалықты жемісін жеп жатырсыз, немесе соның пайдасы мен зияны, я қандай жан-жақты өз ой-пікіріңізді айтуыңызға мүмкіншілік бар. Я, шынымен де мамандықтың, еңбектің әртүрлі қырлары болады. Кейбір еңбек, кейбір қызмет, кейбір жұмыстар ол адамның өміріне зиян алып келетін жерлерде болады. Ал кейбір еңбектерде адам сол еңбегін өзі рахаттанып, жұмыс істеп, рахаттанып соның жемісін көретін кездерімізде болады. Сондай өмірлеріңізде болған оқиғалар болса, хабарласа отырыңыз, хат жаза отырыңыз, немесе қоңырау шалыңыздар. Қазір тағы да бір әсем әнге кезек берсек, содан кейін бағдарламамызды міндетті түрде сіздермен бірге қайта қауышатын боламыз.
Жалғастырамыздар, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, біз
бізбен бірге болыңдар. Өткені қазір таң сәрдегі бағдарлама басталып кетті. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқыны. Кезектегі таң сәрдегі бағдарлама. Алматы уақыты қазір 9 сағат 15 минуты көрсетіптер. Бүгін 9 қазан 2017 жыл. Біздің бүгінгі тақырымымыз, көтеріп отқан тақырымымыз еңбек түбі береке деп аталады. Еңбек тәрбиесі өмір кілті, бақыттың тұтқасы. Еңбексіз адам өзінің бар адамды қасиетінен және барлық қонынан айырылады. Адам өзінің жеке еңбегінсіз бір адым да алға ілгерле алмайды. Бір жерге тұрақтап тұрып қалуға да тиісті емес. Ол адам қайта кері кетеді, дейді Ушинский. Мектепте еңбекке тәрбиелеу, тәрбиенің жалпы жүйесінің құрамды бөлігі. Еңбекке тәрбиелеу, баулу және кәсіптік бағдар, мектеп оқушыларының қоғамға пайдалы, өнімді еңбекке тікелей қатысуы, оқуға деген саналы көзқарасты тәрбиелеудің, азамат болып өсудің, жеке адамның адамгершілікке және зиялылық жағынан қалыптастырудың негізгі көз болып табылады. Осымен қатар мұны еңбек тәрбиесінің мақсаты деп түсінуіміз қажет. Қоғамда болып жатқан әлеуметтік, экономикалық және саяси өзгерістер барысында еңбек тәрбиесі мәселесі ең негізгі көкейкесті проблемаға айналып отыр. Оған себеп адам, қоғам, табиғат заңдылығы мен санаспау салдарынан туған келіспеушілік екен. Еңбек тәрбиесі тәрбиенің басқа салаларымен тығыз байланысты, бір тұтастықта құрылуы тиіс. Еңбек адамның өзін қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Еңбек тәрбиесі туралы қазақ және орыс тілінде шыққан оқулықтардың бәрінде жазылған. Біз оларды жоққа шығара алмаймыз. Тәрбие халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған озық тәжірибесі және ізгі қасиеттердің жас ұрпақтың бойына сіңіруі. Баланың қоршаған ортадағы қарым-қатынасын, дүние танымын, өмірге деген көзқарасын және соған сай мінез құлқын қалыптастыруда. Тәрбиенің негізгі мақсаты дені сау, ұлттық сана сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер бойында басқа да игі қасиеттер қалыптасқан адамды тәрбиелеу. Тәрбиенің мақсаты төңірегіндегі пікірталас ежелгі дәуірдің өзінде ақ басталған. Ежелгі ойшылдар тәрбиенің мақсаты ізгі, рақымшыл азаматтарды тәрбиелеу деп түсінді. Сократтың түсінігінше тәрбие заттардың табиғатын зерттеу емес, өз-өзіңді тану, аса құндылықты жетілдіру. Сократтың шәкірті Платон ақыл ой және сезімді тәрбиелеуге көп ықылас білдірген екен. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай қызықты мәліметтерді сіздерге беріп жатырмыз. Тағы да ары қарай біздің сіздерге дайындаған мәліметтеріміз өте көп. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір тағы да бір әнге кезек берейік.
Танып тұрып жанарын сұраман, неге қарадым солай да солай қарадым, отыздан асып барамын, шашымның сана бір ағын, тәңір қай берме қарағым, санаулы басқан әр адым, отыздан асып барамын, қуанып кейде қаламын,
жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, намыздан алыстамаңыздар. Бізде қазір кезекте кешіңіздер жағымды жаңалықтар айдары. Бізде бүгін қандай дайындалған жағымды жаңалық бар екен, осыны сіздерге таныстыра кетейік. Атырауда көздері көрмесе де бір-біріне ғашық жұп тұрады. Абылай Әділбек, Атырау қаласы, Қызылқоға ауданының тумасы, жасы 25-те. Ол 12 жасынан бері қараңғылықта өмір сүріп келеді. Алматы облысы Қарасай ауданының тумасы Фариза Бақытова да 14 жасында көз жанарынан айырылған, бірақ олардың арасындағы мыңдаған шақырымдар екеуінің махаббатына тосқауыл бола алмады. Абылай спортта да, өнерде де біраз жетістікке жетіп үлгерген. Балалық шағын ауыл сахнасында ән айту мен өткізген. Бұл ол бүгінде республикалық ән байқауларының да дипломанты атанып үлгерген, деп жазады Ақжайық. Абылай болашақ жары Фаризамен ол WhatsApp мессенджері арқылы танысып жарты жылдай сөйлесіп жүрген. Онда көзі көрмейтіндердің тобы бар. Сезімдерінің одан әрі өрши түсуіне Алматы қаласындағы шипажайдағы екеуінің демалысы себепші болды. Демалып Атырауға келгеннен кейін әке-шешеме осы қызға үйленетінді айттым. Өзімнен бұрын ата-анам уайымдады. Өзің де бірінші топ мүгедегісің, ертеңгі күні қалай болар екен, бұл қадам үлкен жауапкершілік, деді. Ақырында ата-анамды көндіріп, содан үлкендердің батасын алып Алматыға аттандым. Я, Фаризаның ата-анасының рұқсаты мен оны Атырауға алып келдім. Ата-анам Фаризаны көрді, оны атып та үлгерді, қолынан шай ішті. Қазір үй тойға қызу дайындық үстінде, деді Абылай. Ал Фаризаның ата-аналары атыраулық жігітке тұрмысқа шығуына бірден келісе қоймаған. Фариза 14 жасқа дейін көріп келіп, кейін мүлде қараңғылық басып кеткен. Отбасындағы басқа балаларда көздің көруінен проблемалары бар екен. Я, сондықтан ол әкесі жағынан тұқым қуалаушылық бар деп ойлайды. Себебі анасының көзі көреді. Фаризаға кәдімгі мектепте тастап, қазақтар және көздері нашар көретін балаларға арналған мектеп-интернатқа оқуға түсуіне тура келді. Оны тамамдап шыққан соң спорт және туризм академиясында массажист мамандығына тапсырды. Қазір академияның екінші курсында білім алуда. Бұрын тұрмыс құрамын ба деп уайымдайтынмын. Я, Абылай сияқты жігітті кездестіріп, өз бақытымды тапқаныма қуаныштымын. Көңілінен шығуға тырысып жүрмін. Тек әзірге Атыраудың көшелері мен өз беттерімен серуендеп жүре алмаймын. Алматыда арнайы таяғыммен қоғамдық көлікпен оқуыма барып келіп, саябақтарға жиі шығып тұратынмын. Ол жақта жаяу жүргіншілер жолдар жүруге ыңғайлы. Сөйлейтін бағдар шамдарда бар, деді Фариза. Жастар осылай қолына дипломын алған соң ауылға көшіп баруды жоспарлап отыр. Өткен ол шаңырақтағы жалғыз үй. Ол осылай спорт пен өнерде де қатар алып жүргісі келеді. Екеуі де ертең қолғабыс болатын көп балаларымыз болса деп армандайды екен. Қандай керемет жаңалық екен. Одан кейін тағы да біздің жағымды жаңалық айдарында тағы бір жаңалығымыз бар. Бұл Алматы облысының үздік ұстазы ұстазына әкім автокөлік сыйлады дейді. Текелі қаласының тұрғыны, география пәнінің мұғалімі су жаңа автокөлікке ие болды. Ол үздік ұстаз 2017 байқауының жеңімпазы атанды. Бұл туралы Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап, stan.kz хабарлайды. Текелі қаласындағы нөмір бірінші орта мектебінің мұғалімі Бақытжан Молдабаев үздік ұстаз атанды. Аймақ басшысы Амандық Баталов ұстаздар күніне арналған салтанатты мерекеде Молдабаевқа Лада Экспрей көлігінің кілтін табыс етті, дейді. Я, бүгінде сіздердің алдарыңызда тұрған маңызды міндеттер көп. Танымал жазушының мына бір сөзін ешқашан естен шығармаңыздар. Біздің балаларымыздың, халқымыздың болашағы ұстазының қолы мен алтын жүрегінде. Бұл бағытта сіздер үнемі алда жүреді деп сенемін, деп атап өтті Амандық Баталов. Бұдан өзге 3-1 мұғалім Қазақстан Республикасының құрметті қызметкері, тағы 4 ұстаз Ыбырай Алтынсарин төс белгісіне ие болды. Балқаш ауданының атап мектеп мұғалімі ең үздік сынып жетекшісі аталым бойынша марапатталып 150 мың теңге көлемінде сыйақы алды. Міне қымбатты тыңдарман, осындай қызықты да жағымды да жаңалықтарымыз болды. Ары қарай біз тағы да бір әңге кезек беріп алып, одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз және бүгінгі тақырыбымызды бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыздар. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң жаңадан қосылып жатқан біздің қымбатты радио тыңдармандарымызға. Тағы да бастаған күндеріңізге сәттілік тілейміз. Я мына жерде бизде келип түшүп жаткан бир өтүнүч бар экен, сону окуй кетейин. Биздин тұрақты тыңдармандарыбыздын биринен келген экен. Казакта бал тамган өтүрктен кан аккан шындык артык деген сөз бар. Сол сөз сыяктуу мен кичкентай бала кезимден бастап гемофилия деген диагнозбен, яғни қан ұйымайтын аурумен ауырамын. Себебі мен осы қан ұйымайтын ауруыма ауыр жұмыстарда істеуге және травма алуға мүлдем болмайды. Өткені мен әншілікті, яғни өнер жолын осы денсаулығыма бола таңдадым. Адамға көмек көрсету үшін ауқатты, бай немесе білімді дәрігер болу міндетті емес, қайырымды болу жеткілікті. Себебі қайырымдылық ізгіліктің анық көрінісі, адамның асыл қасиеттерінің бірі. Рахымды, мейірімді жан, жылуы мол адам көмекті қажет етушілерге сүйіспеншілік білдіріп, қайғысын жеңілдетуге, барын бөлісуге, жетімнің басынан сипап, қамқорлық танытуға себеп болатыны сөзсіз солай емес пе? Сол сияқты менің айтқан әндерімді өздеріңіздің страницаларыңызға алып, бір жағынан сайттарыңызға салып, маған қолыңыздан келгенше көмек істесеңіз, сізге өмір бойы риза болып өтер едім дейді. Иә, қымбатты тыңдарман, сізге рахмет. Аты жөні бұл жерде жазылмаған екен. Сіздің өтінішіңізді міндетті түрде біз орындайтын боламыз. Сіздің әндеріңізді міндетті түрде біз эфир барысында да жіберуге қосуымызға мүмкіншілік бар. Рахмет сіздің осы хабарласқаныңызға, осы өтінішіңізді біз еске алатын боламыз. Иә, қол ұшын беретін, көмек беретін адамдар болса, біздің осы арнамыз арқылы байланысқа шығуға болады. Қымбатырдыңыз, рахмет осы өтініш үшін. Иә, ары қарай жалғастырамыз. Иә, еңбек туралы біз қазір әңгіме етіп жатырмыз. Еңбек түбі береке деген тақырыбымызды ары қарай жалғастырсақ, еңбек адамның табиғи жетістігі болып табылады. Маймылды адам еткен еңбек деген пікірлер деп бекер емес. Сонымен қатар еңбек адамның өмір сүруінің маңызды жағдайы болып табылады. Себебі ол адамның өмір сүруінің материалдық және рухани қажеттіліктен, басқаша айтқанда, тамақтануға, баспана иеленуге, киінуге, адамдармен араласуға, білімге, қағазға, өнерге және тағы басқа өмір сүру қажеттіліктерін қанағаттандырады. Кең мағынада еңбек тек адамның ғана емес, сонымен қатар да табиғи қажеттігі болып табылады. Себебі қоғамның материалдық негіздерін қалыптастырады. Өзінің саналы, тіпті санасыз ғұмырында да адам әйтеуір бір нәрсені жасап, дайындап шығарып, өндіріп жатады. Басқаша айтар болсақ, адам 5-6 жасынан бастап еңбек ете бастайды. Ата-анасының өтініші бойынша бір нәрсені әкеліп береді, апарады, жылжытады және тағы басқалар сол сияқты. Адамның қолынан жасалған заттардың барлығы инеден бастап ұлы жаңалықтарға дейін еңбектің нәтижесінде дүниеге келген. Сонымен кез келген адамның өмірі еңбексіз мүмкін емес. Еңбек барлығын жасайды, адамның материалдық және рухани қажеттіліктерін қамтамасыз етеді. Ал бұлар өз кезегінде қоғамның материалдық негіздерін құрайды екен. Еңбек бұл еңбек өнімін алу үшін адамның дене, ақыл, ой, рухани қабілеттерден туындайды. Бұлар нәтижесінде материалдық, рухани және санаткерлік құндылықтар жасалады. Еңбек жеке шаруашылықта, бау-бақшада, тіпті үйде және өзге де жерлерде жүзеге асырылуы мүмкін. Бұнда еңбекпен адамдардың басым көпшілігі бала кезіне айналысады. Алайда еңбектің бұл түрі еңбек қоғымен реттелмейді. Иә, қымбатты тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз. Осы тақырыптың төңірегінде ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыз. Біздің телефон нөміріміз 877-700-2430. Осы телефон студияда тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Хабарласыңыздар. Қазір жақсы бір әнге кезек берек, одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Барады көш шашып өмірдің өзені.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынының таңсәрде бағдарламасы жүріп жатыр. Алматы уақыты сағат қазір 9:40 көрсетіп тұр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Ары қарай жалғастырамыз. Біздің кезектегі біздің айдарымыз бұл пайдалы кеңестер айдары. Егер біздің пайдалы кеңестер айдарынан бір пайдаңызға жарап жатса, шаруаңызға жарап жатса, біз қуанышты болар едік. Енді ше ары қарай тыңдайық. Бізде бүгін қандай материал дайындалған екен, соған көз жүгірте кетейік. Қандай минералды суларды ішу керек, кімге қандай зияны бар? Минералды сулардың қандай топқа жататындығы туралы қаптамада жазылған. Бұлар құрамындағы тұздар арқылы жіктеледі екен. Бикарбонатты су, бірінші. Мұндай суды салауатты өмір салтын ұстанатындарға және емізулі балаларға систит кезінде ішу керек. Гастритке кері әсері бар дейді. Екіншіден сульфат минералды суды бауыр ауырған кезде ішкен пайдалы. Балалар мен жасөспірімдерге ішуге болмайды. Себебі сульфат кальцийдің бойға сіңуіне кедергі жасайды. Демек сүйектің қалыптасуын шектейді. Осыған байланысты сульфатты суды 50 жастан асқан әйелдердің ішпегені жөн. Хлоридті су ішек, өт, бауыр жұмысын ретке келтіреді, қан қысымы жоғары адамдарға кері әсер етеді екен. Төртіншіден, магнилі су, ішқату, стресс, асқазан ауру кезінде қолданған жөн. Бесінші, фторлы су, шүкті әйелдерге, остеопороздан зардап шегетіндерге ұсынылады. Одан кейін, темірленген су, темір тапшылық анемиясы бар адамдарға ішкен пайдалы, асқазанда ойық шарасы барларға ішуге болмайды дейді. Одан кейін, ащы су, яғни асқазан сөлінің деңгейі төмен адамдарға ішуге кеңес беріледі, ойық жараға кері әсер етеді дейді. Одан кейін, натрийлі су, ішқату және асқорту жүйесі бұзылған кезде ішкен пайдалы. Гипертониктер мен тұз аз тағамдармен диетаға отырғандарға қарсы көрсеткіші бар. Одан кейін кальцийлі су. Организмнің сүтті қабылдамауы кезінде сүйікті әйелдерге, балаларға және жас өспірімдерге ішуге кеңес беріледі. Қан қысымын төмендетеді. Қарсы көрсеткіштері жоқ. Минералды сулар газдалмаған және газдалған болып бөлінеді. Егер сізге медициналық кеңес бойынша тек газдалған түрі бар, Эссен Туки 17 тәрізді минералды суын ішу керек болса, басқа амал жоқ. Көрсетілген кеңеске жүгінесіз. Кез келген газдалған сусын целлюлиттің пайда болуына әсер етеді деген пікір бар. Сол себепті дәрігерлер газдалған сусынан бас тартуға кеңес береді. Ескере кететін жайт, минералды су табиғи және жасанды газдалған болады. Табиғи газдалған судан газ қалыпты жағдайды ұшып кетеді. Бөтелке құяр кезде су жасанды түрде газдалады екен. Егер газдалған су ішетін болсаңыз, мынаны ескеріңіз. Күніне 2 стақанын артық газдалған су ішпеңіз. Екіншіден, созылмалы гастрит және ойық жарасы бар адамдар минералды суды тез ішуі керек. Ал қалыпты жағдайда және қышқылдық деңгейі төмен кезде ақырындап және аз мөлшерде жұту арқылы ішу қажет екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің бүгінгі пайдалы кеңес айдары осындай болды. Егер пайдаңызға жарап жатса, денсаулығыңызға бір жақсы әсерін беріп жатса, осы минералды сусындарын жатын жоғарыда айтып кеткен біз қуанышты болар едік. Бізде әртүрлі осындай жан-жақты пайдалы кеңестер беруге тырыспағанбыз сіздерге. Біздің бағдарламамыздан сіздер құлақ үзбесеңіздер, өмірлеріңізге пайдаланатын жақсы кеңестерді беруге дайынбыз. Қазір тағы да бір әсем әнге кезек берейік, одан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан ажырамаңыздар.
Қарымай Алты бақан аясында Сұғылмай жеткен Қыз боз бала кең далады Әні мені сен тербеткен Жүрге қана бесіп Қалай тұсау кесерсін деп Қарымай Шыркын ай Құда түсі сұрда салу Бет шарымай Алты бақан аясында Сұғылмай жеткен Қыз боз бала кең даланы әні мені сен тербеткен
Жалғастырамыз. Қайырлы таң, жаңадан қосылып жатқан аса құрметті біздің тыңдармандарымызға тағы да қайырлы таң деп айтқымыз келеді. Я, Миломан тобының орындауында сіздер ата дәстүр әнін тыңдадыңыздар. Я, жалғастырамыз. Бүгінгі біздің көтеріп жатқан тақырыбымыз еңбек түбі береке деп аталады. Осы еңбегіміздің жемісі, еңбек туралы, еңбек тәрбиесі туралы біз әңгіметіп жатырмыз. Мәшһүр Жүсіптің көркем шығармаларының негізінде адамгершілік, рухани, тәрбие, еңбек тәрбиесі жөнінде педагогикалық идеялар қойылған. Ол еңбектерінде еңбек сүйгіштікке маңызды орын береді. Ойшылдың педагогикалық тұжырымдарында еңбек деп аталатын ұғым ерекше орын алады. Оның ойынша еңбек тек адамды өмірге дайындап қоймай, оның ақыл ой күші мен адамгершілігін дамытуға ықпал етеді екен. Адам адал еңбек мал таппақ, жұртқа жақпақ деп қандай еңбекті дәріптеу керектігін байқатады. Тіптен ақынның адал еңбек, шынайы еңбектің адам өмірінде зор орын алатындығын қозғамайтын шығармасы жоқ деп айтуға да болады. Өйткені ол еңбек адамның азамат ретінде қалыптасу үшін рухани тұрғыдан, парасаттылық тұрғысынан да басты қызмет атқарады деп есептеген. Сонда ақын еңбек кісінің жан дүниесін мейірімділікке бөлейді. Бөлейді. Оның қадірін білмейтін жалқаулар көбіне теріс қылықты болып келеді деген тоқтамға келеді. Ақын еңбек адамдарды еркіндікке бақыт қолын жеткізеді деп біледі. Ал игіліктерге қол жеткізер еңбек, бейбіт, өмір, қайырымдылық пен әділет, білім, салтанат құрған қоғам оның әлеуметтік арман мүддесі. Балалар жалқау болма, шабан тартып, арқаны кедейліктің ерін шектің. Желкеңнен жібермейді мықтап тартып, мәшһүр Жүсіп Көпейұлы міне мінез құлық қасиетке мән бере отырып, бойыңа жалқаулықты үйір қылсаң, жүрерсің көрінгенге көзің түсіп дейді. Я, еңбек оның айтуынша адамгершілік тәрбиесінің әрекетті құралы болып табылады. Өйткені еңбек іс-әрекетті процесінде жастардың бойында жалпы адамзаттық маңызы бар сүйіспеншілік қалыптастырады екен. Оның пікірінше еңбек сүйгіштік адамның еңбек еткісі келуімен оң нәтижелерге қол жеткізуге ұмтылысымен берілген іске жауапкершілігінің болуымен тиянақтылығымен істеген ісіне қанағаттануымен сезім алуымен сипатталады. Ең соңында еңбек сүйгіштік еңбек дағдысының бар екендігін білдіреді. Ағартушы жастардың бойында еңбек сүйгіштікті жатып шерлік пен бекер уақыт өткізуге жиреніш сезімін тәрбиелеуге ұмтылды. Еңбек сүйгіштікке тәрбиелеуде адамгершілікке қажеттілік деп қарастырды. Мәшһүр Жүсіп Көпейіп ғылымды, еңбекті ағартуды қандай болмасын жақсылықтың сәттіліктің қайнар көзі деп есептеді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осындай кереметте дана сөздер осы қазір біз айтып кеткен осы мәшһүр Жүсіп Көпейіптің өміріндегі еңбекке деген көзқарасын, пікірін осылай білдірген оқыдық және сіздерге мәлімет ретінде бердік. Сондықтан да шынымен де еңбек құрлыққа тәрбиелеу біздің парызымыз. Бір жағынан ата-ана ретінде, екінші жағынан қоғамдағы ересек адамдар ретінде жастарымызға осындай бағыт-бағдар беріп отыру біздің парызымыз, міндетіміз деп есептейміз. Жастар осы кезден бастап бастап, кішкентай кезінен бастап, жас кезінен бастап еңбекқорлыққа бейімделген болса, болашақта халқымызға да, қоғамға да, өзінің отбасына да көптеген пайдалы жақсы нәрселерді алып келетініне кәміл сенеміз. Сондықтан балаларымызды, жастарымызды кішкентай кезінен еңбекқорлыққа тәрбиелейік. Я қазір жақсы бір әнге кезек берейік, одан кейін қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Сыйқып сезім гүлдері өртеп еді күндемі жүрек әттен кеш оғынды сүйгені
Жалғастырамыз, қымбаттыратын армандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір біздің кезектегі айдарымыз, бұл қызықты да таңқаларлық оқиғалар айдары. Құлақ асыңыздар. Жапонияның NHK телеарнасы 2013 жылы қызметкердің көп жұмыс істеп қойғандықтан көз жұмғанын мойындады. Бұл туралы Japan Times басылымына сілтеме жасап, stan.kz хабарлайды. Еңбек инспекциясы жүргізген тергеуге сәйкес, Мива Садо жұмыс уақытынан тыс 159 сағат қызметте болған. Ол бір айда 2 күн ғана демалған. Оқыс оқиға 2013 жылы Токио Ассамблеясы мен кезекшілер палатасының сайлау алдында болған. 31 жастағы әйел сайлаудан кейін 3 күннен соң көз жұмған екен. NHK қызметкерінің айтуынша, әріптесінің қазасы арқылы ел сайлау науқанда журналистердің қалай жұмыс істейтінін білетін болды. Айтуынша, бұл кезеңде кей журналистер өзінің қажеттілігін сендіру үшін әдейілеп көп жұмыс істейді екен. NHK арнасының басшылығы қызметкерлердің уақытылы жұмыс істеуін қадағалауға тырысатынын жеткізді. Яқын батырытындар ма, біздің тақырымызға сай бүгінгі қызықты оқиғамызда қызық екен. Еңбек ету керек, бірақ оның мөлшерін білу керек. Тым еңбек қорлықта адам өміріне, мен бағана айтып кеттім, зиян келтіретін. Тағы да бір қызықты оқиға. Аралар 60 жас, яғни махаббаттың жасқа қарамайтын дәлелдеген қос ғашық. Қос ғашық махаббаттың жасқа қарамайтын дәлелдеп келеді. Себебі 31 жастағы Кайл Джонс, ал 91 жастағы Маджори Макулмен көңіл жарастырып жүр. Бұл туралы Elite Raiders басылымы жазды дейді. Сенбейсіздер ме, соңғы кездер бұл жұп туралы бақ жиі жазып жүр. Соңғы сұхбаттарының бірінде Маджори интимді өмірі туралы ұялмай айтып берді. Я, қымбаттым, менің оның иығына аяғымды салып отырамын, мен қалжыңдап отырған жоқпын, оның маған деген махаббатын тәнтімін дейді Маджори. Айтуынша, ол Маджоридің ақшасына қызығып жүрген жоқ. Қос ғашық алғаш рет 2009 жылы кітап дүкенінде танысқан екен. 37 жыл бұрын күйеуімен ажырасып кеткен Маджори кездесуге келуге келіскен. Көпшілік Кайл Маджоридің байлығына қызығып жүр деп ойлайды екен. Ал қарияны айтуынша, оның еш жинаған ақшасы жоқ. Мені жұрт айыптап жүр, адамдар мен байлыққа көңіл қосып жүр деп ойлайды. Негізі олар негізі қателеседі дейді Кайл. Міне, естімеген елді көп деген қымбатты радиотыңдар, осындай қызықты жағдай екен. Иә, бүгінгі бағдарламамыздың қорытындылайтын уақыт келді, аяғына жетіп қалды қымбатты радиотыңдар. Еңбек түбі береке деп біз қозғап жатырмыз. Ертеде келе жатқан еңбек тәрбиесінің әдіс тәсілдері еңбек тәрбиесінің құралы болып табылады. Еңбек етпеген ішіп жемейді. Еңбек түбі береке деп халқымыз еңбек ету арқылы мәнді де сәнді өмір сүруге болатын ескертеді. Сондықтан еңбекке деген қажеттілікті, дағды мен іскерлікті, еңбекқорлықты, өзгенің еңбегін құрметтеуге тәрбиелеуді бастауыш сыныптан үйретіп бастауымыз керек. Мен жоғарыда айтып кеткенде біздің жастарымызды, балаларымызды еңбекқорлыққа тәрбиелеуден аянбай көктегі қымбатты радиотыңдар. Шынымен де осы бүгінгі тақырыбымыз сіздерге пайдалы болды деген үмітіміз, сеніміз бар. Ары қарай еңбек етуге бар құлшынымызды салып, жемісті өмір сүруге тырысып бағайық. Ал ендеше мен сіздермен қоштасамын. Келесі бағдарламада кездескенше қош сау болыңыздар деп айтқым келеді. Сіздермен бірге болған бір сағат көлемінде мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Сау, сәлеметте болыңыздар.